Nu, pirmkārt, tā ir ļoti liela atbildība, jo šis būs tāds vēl nebijis notikums, jo šis čempionāts notiks tādos ekstremālos apstākļos. Un, protams, tā ir ļoti liela atbildība pirmām kārtām. Protams, arī savā ziņā nu, mēs atbildību gatavi bijām uzņemties un gandarījums par to, ka mums uzticējās. Tā kā, protams, ir jāsaka, ka gandarīt esam, jā. Pandēmijas apstākļos organizēt čempionātu, lai novērstu risks, protams, liela nozīme tam, ka nav ceļošana pa vidu sacensībām, ja. Un tāpēc galvenais iemesls droši vien bija tas, ka tu vienā vietā ir pārskatāmāk un drošāk organizēt sacensības. Nu, lielā mērā to noteikti ir tehnoloģiskais stāvoklis, un to droši vien varēšanā tikai aprīlī mājā. Šobrīd par to vispār nav vērts runāt, ir pietiekoši daudz citu darbu, ko darīt. Droši vien, ka skatītāji mēs atgriezīsimies, tad tiešām tas būs atbildīgais brīdis, ja, bet šobrīd jāsaka, ka čempionātu kopā rīkos starptautiskā hokeja federācija un Latvijas hokeja federācija, tad mēs roku rokā strādāsim.